na vigílii slavnosti seslání Ducha Svatého. Prosím, abyste se posadili. Dost často se setkáváme s českým překladem vigílie jako svatvečer. Myslím, že to není šťastný překlad. Vigília latinsky znamená bdící stráž, zejména samozřejmě v noci. A v tom duchu taky jsme se vlastně dneska sešli. Když ovšem vy teďka uslyšíte dohromady 6 čtení, z toho 4 starozákonní a 2 novozákonní, to druhé je evangelium, tak snadno člověka napadne obdoba s Bílou sobotou, kde je tedy ještě o několik čtení víc. Ovšem mezi oběma sobotami, Bílou sobotou o Velikonocích a chcete-li Červenou sobotou před svatodušními svátky, je obsahově velký rozdíl. My si musíme uvědomit, jaká byla situace na takzvanou Bílou sobotu. Židovské počítání, když my se sejdeme v 9 hodin večer na dvorečku karmelitánského kláštera a tam se zapálí hranička, už neexistuje. Protože to je čas, který podle židovského počítání, z kterého musíme vycházet, už dávno je časem neděle, nikoli v Bílé soboty. Proto taky můžeme říci, že pán Ježíš stál z mrtvých 3. den po smrti. Ačkoliv podle našeho kalendáře je to jeden jediný den a kousíček tomu, totiž kus odpoledního pátku, celá sobota a kousíček začínající neděle. Jakmile je soumrak nebo dokonce noc, tak vlastně už běží čas možný pro vzkříšení. To znamená, že není žádný důvod proto, abychom se vyhýbali triumfální atmosféře na Bílou sobotu. Není žádný důvod, naopak, máme na to už veškeré důvody. Ovšem úplně jiná situace je na Červenou sobotu, to znamená tu dnešní. Tady máme jasný údaj evangelia, že ty dramatické události kolem seslání Ducha Svatého probíhaly tak nějak kolem 9. hodiny dopolední. To znamená naprosto ne večer, i když teď vlastně už podle židovského počítání začíná neděle. Ale zdaleka ještě ne 9. hodina dopoledne, jak je úplně jasné. To znamená, že atmosféra této soboty, tedy zůstaňme u toho sobota, u této soboty není vůbec triumfální. Nýbrž je to atmosféra napjatého čekání neznámé budoucnosti. Takhle se na to musíme dívat. A když jste postaveni do očekávání neznámé budoucnosti, tak často člověka přepadá zvědavost. Jak to asi bude, co to bude, kdy to bude a tak dále. co běžnějšího, srozumitelně pochopitelnějšího pro tehdejšího Izraelity bylo, než to, že začal listovat v posvátných knihách. A tam hledal analogie s tou předpovědí Pána Ježíše. Přímluvce přijde, duch pravdy přijde a tak dále. A co z těch velkých, dlouhých starozákonních dějin nebo ostatních knih, prorockých a taky naučných, mohlo hrát roli analogie, nebo řekněme nápovědy raději, k Ježíšově předpovědi. A to je vlastně obsah těch čtyř čtení, která teďka uslyšíte. Tak se na to dívejte, pak samozřejmě po Gloria přijde jedno novozákonní čtení, které už samozřejmě patří do doby posesvání Ducha Svatého, ale to nás nemusí teďka rušit. Čili ještě jednou, pokoušejte se, až budete teď poslouchat jedno čtení za druhým, hledat odpověď na otázku, co mohlo tehdejšího Izraelitu, co může dnešní liturgii asi vést k tomu, že hledali souvislosti mezi dávným textem před Kristem a mezi jeho předpovědí budoucnosti. Můžete začít s prvním čtením. S vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Poslední, hlavní den svátku, Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mně věří. Jak říká písmo, potečou proudy vod z jeho nitra. To řekl o duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven. Slyšeli jsme slovo Boží. Omezme se teď na to, že si ještě jednou přejedeme v opravdu maximální stručnosti charakteristiku všech šesti čtení, tak, jak jste je slyšeli. První čtení, vzpomínejte, popisuje situaci zcela opačnou letnicím, tedy zítřejšímu slavnostnímu dni. Historicky se jednalo o stavbu babylonské věže. Přeneseně lidstvo je rozdělováno tehdy, když jeho jednota škodí dobru. Zatímco o letnicích je v dobru evangelia spojováno. Druhé čtení, vzpomínejte. Připomíná starozákonní letnice, což historicky spočívá v díku vzdání za bohatou úrodu. A přeneseně potom oslavující uzavření úmluvy Izraele s Hospodinem, kterou se stal jeho vyvoleným lidem. Třetí čtení. Představuje ducha jako životodárnou sílu historicky zdeptaným babylonským vyhnancům, která jim dává naději na duchovní i časné obživnutí a přeneseně spolu s nimi všem zbloudilým lidem od Boha. Čtvrté čtení. Historicky, tel Joel, historicky předpovídá nový věk a ujišťuje, že v něm nebude dán duch pouze osobně nebo společensky privilegovaným, nýbrž úplně všem lidem. Páté čtení. To už jsme za hranicemi k novému zákonu. Historicky obsahuje zamyšlení nad duchovní proměnou znovuzrozeného z vody a ducha a upozorňuje, že bychom nemohli prosit, kdyby nám duch jako velký učitel modlitby nebyl dán, ale také prosit nemuseli, kdyby už nám byl dán v plnosti. To ale není ten případ, nýbrž dosud jsme pouze v držení jeho prvotin. A konečně šesté čtení, tedy evangelium, historicky využívá pán Ježíš obřad čerpání vody při rituálním očišťování obětního oltáře jeruzalémského chrámu. A ukazuje na sebe před všemi, co tam byli, tedy na veřejnosti, jako na hlavní zdroj očišťování. Nejedná se samozřejmě o vodu, kterou čerpá jeruzalémský kněz, nýbrž jedná se o Božího ducha, zprostředkovaného oslaveným Kristem. A teď tedy budeme pokračovat dál, jak jsem to už řekl, v nakukování do další etapy dějin spásy. Ale nezapomínejte, jsme pořád ve sféře napjatého očekávání. Takže přikročíme nyní k připomínce našeho biřmování. Pak budeme recitovat vyznání víry a potom přímluvy a vše svatá bude pokračovat obvyklým způsobem. Během této letniční vigílie, jež nám umožňuje znovu objevit přítomnost a působení ducha v církvi, si připomínáme svátost biřmování a vzýváme nové duchovní pomazání utěšitele, aby se v nás posílilo úsilí o společenství a misie.